Cantar e tocar e máis asubiar, cos papéis das partituras no atril, non o esquecerei. Foi unha das tardiñas máis ditosas da miña vida espiritual. Entoncias, a súa adolescente voz ben temperada, voz xa sen os galos da muda, voz sen as bitonalidades púberes, voz disciplinada polos solfeos, era plenamente forte, doce, acariñante, ricaz en matices, e sobre todo cálida, é dicir, tranquila e quente. Este é un fragmento dun texto escrito en 1969 por Álvaro Paradela arredor de Xoán Rubia. Inclúese o fragmento no libro Pasaba por alí e quedei un intre do que hoxe falamos no Clube de Lectura de Radio Fene e Radio Fusión. Acompáñanos Miguel Rodríguez, bo día.
Bo día.
Antonio Tizón, bo día.
Hola, que tal?
E Xoán Rubia, benvido e moi bo día.
Moi bo día, un placer estar contigo.
No libro aparece en numerosas ocasións o teu tío, Xosé Rubia Barcia.
Sí.
Que destacarías da súa talla intelectual?
Bueno, que se podería decir eu? Realmente, eu entro en contacto con meu tío cando eu era un rapaz. O meu tío estivera no exilio perante 20 anos. Nin os seus pais, nin o meu pai tiveran contacto físico con él en todo ese tempo, non? Sabía que por rapaz que recibíamos unha carta todos os meses dende Los Ángeles, non? Onde a mí me soaba aquilo de do cine Hollywood, de toda aquela historia, non? Onde se fabricaban soños e tal, e me idealizaba aquela cousa de que meu tío andaba por ali tamén colaborando en que eses soños pudéramos velos despois por aquí nas pantallas de cine e demais, non? Pero non tiña nem máis idea de cales foran os motivos que o meu tío tivera que para que o meu tío tivera que marchar, non? Posteriormente, xa cando puido vir, xa tivemos contacto toda esta historia, si sí, evidentemente coñecía pola xente que o rodeaba, pola xente coa que se trataba, Jorge Guillén, Luis Buñuel, etcétera, etcétera, sabía que efectivamente movíase nun círculo, digamos, de chamémoslle intelectuais, non? E realmente, pois pues, claro, sí. Logo tivo, como comento tamén no libro, incidencia tamén importante na cousa da miña actividade como cantante da Nova Canción Galega, non? Non teño que lembrar que por mediación chegaron a min os seis poemas galegos de Federico García Lorca, incluso el aportou e fixo algunha chega con algún texto seu para que eu os musicara, en fin, que seguiu con ilusión, con simpatía e con moito agarimo a miña traxectoria naquela aventura.
Bo día, Xoán.
Bo día, Miguel.
Para min é un placer estar aquí e falar contigo.
O mesmo digo.
Primeiro, felicitarse polo libro.
Moitas grazas.
Por este percorrido lúcido e honesto que faz pola túa traxectoria musical.
Grazas.
Importante dentro da música galega, ¿no? Gustaríame que nos falaras un pouco tamén dos teus comezos na música, nunha vila con tanta tradición musical como Mugardos. E tamén como foi agromando o teu compromiso coa cultura do país, non? O que che leva a ter claro que o galego vai a ser o idioma,
bueno,
da tua,
pues,
música.
Ese foi o comezo realmente, non? Eu de pequeno gustábame cantar. Cantaba coa miña nai na casa, xa o digo no libro tamén, non? As cancións da época, non? Dos cruces que estaban perdidas en el monte del olvido, non? Aquelas cousas. E eu intentaba levarlle a segunda voz a miña nai e toda esa historia. Bueno, entón, a nosa veciña, a doña Cacia Valera, que por certo tamén o digo no libro, era a sobrinha de don Juan Valera, o célebre escritor, que dera cos seus osos en Mugardos porque casara con un capitán da Mariña Mercante, un bello capitán da Mariña Mercante, non? Que lle dou elexir ou a música ou eu. E xa sabemos que o amor a veces empurra máis que as outras actividades. E, bueno, pois, pues, como lle sabía que lle gustaba que ya, sabía que a min gustaba me cantar e toda esa historia, pois lle dixo a miña, vou lle dar clase a Xoán, fin, de música, para que teña, fin, uns coñecementos e toda esta historia, non? E por aí empezou a cousa. Logo no instituto, pois, pues, en fin, aqueles festivais que se hacían no instituto por Nadal, precisamente, bueno, pois, pues, veña a cantar, ¿no? Eu pedira permiso para tocar no piano aquel de parede que había no salón de patos do instituto, dito sella de paso, para impresionar as rapazas que se deixaban caer por ali, a veces sin moito éxito, pero facíamos festivais, e entón cantaba, acórdome, imagínate que canción cantei ali, Espiri González, ¿no? A de Pat Boone, aquela canción de Pat Boone tan famosa, ¿no? E Vicente Araguas, que ten unha memoria de elefante, discúlteme, porque eu pensei que cantara non sei que de el Torito Nevao, ou non sei que, me dixo, no, te cantaches Cai la Nieve. Él asegúrame que cantara de Adamo, non? Cai la Nieve. Bueno, pois aí empeza a cousa, en fin, con unha inocencia total e absoluta. Pregúntasme, cando noto, digamos, o compromiso tal, pois cando chego a Santiago, evidentemente. Aquí normalmente no instituto, pues en fin, sustraíanos, roubábamos un pouco a historia, non coñecíamos nada, non sabíamos nada. Home, pois eu pertencía a unha familia, digamos, de clase media, pois en fin, na nosa infancia non se notaba, digamos, o peso da bota da dictadura, non? Cando chego a Santiago, feibe como un paxariño, entón claro, ves outras cousas. Entón chegas a Santiago, entón ves que correr diante dos grises, pois casi era un deporte urbano que había que practicar casi todos os días. Entón cando eu chego a Santiago, Xerardo Moscoso, por exemplo, xa iba en segundo para terceiro de medicina. Xa era un bello militante tamén do PC, que sabe que estaban aí na loita, tal. Entón para min ábrese un mundo novo, non? E entón o feito de falar en galego, por suposto cantar en galego, xa era unha señal para ou un alicerce para loitar contra a opresión e contra a dictadura, non? E aí empezou a aventura xa.
O xénero das memorias xa un fito no xénero da historia da literatura, supoñendo que estas sexan unhas memorias. Ás veces escríbense memorias para asustar contas con algunhas persoas ou con toda unha época, outras veces como exercicio de recuperación da memoria personal e social. Cales foron as túas pretensións iniciais?
Pois verás, é unha pregunta interesante, porque cando se me propón facer esta glosa da miña actividade, porque curiosamente cando un escribe algo, a xente pensa que cando tes rematado, pois chamas á porta de editoriais para que te intenten, a ver si tes a sorte de que te publique. Non, isto foi unha casualidade. Eu escribira un artigo para a revista Grial sobre o Santiago do 68, sobre a miña experiencia cando chego a Santiago. Entón, as dúas semanas me chamou o director de Galaxia e me dixo: Xoán, gustoume moito o artigo e vou te propor facer unha glosa da túa actividade aí. Entón, claro, por onde ti vas, eu lle dixen: mira, vamos a ver, asústame un pouco a cuestión, porque cando un fai non unha biografía, sino un relatorio do que me pasou, do que a veces é difícil, non? Pero vou non facer con unha condición, de que non vou a facer crítica en absoluto de ningún compañeiro ou de ninguna compañeira que participara comigo ou que estivéramos metidos nesa historia, non? Pensei sempre que aí cabíamos todos, non? Que non había por que facer diferencias grandes, cabíamos todos. Os desencontros a veces eran inevitables porque, bueno, pues aparecían comparanzas con outras actividades musicais que se estaban realizando fora de Galicia, pero incursionando, cando se pon de moda, que chamaron música regional. Entón aparecía María Hostiz, aparecía cousas, e o mesmo Andrés Dobarro, non? Con que eu tive unha relación tamén importante, unha relación de amizade e toda esa historia. E entón é difícil, non se trata dunha biografía, porque como ti ves, nunha biografía entran moitas cousas, non só a actividade musical, sino outro tipo de historias. E o que pretendín con este libro foi reflectir de alguna maneira a miña experiencia dentro do mundo da música. E de feito, por exemplo, non aparecen compañeiros que tamén gravaban e tamén estaban, porque non tivemos relación, é dicir, nin tan siquiera tivemos oportunidade de coincidir nun escenario. Entón, pois non están mencionados. Solo reducime a eso, a xente coa que eu tratei, as impresións que me causaron, e de certo modo tamén as vicisitudes polas que un tiña que pasar, para que tamén os que teñen agora 40 anos, que non teñen pouca idea do que acontecía aquel entón, pois saiban que non todo aquilo foi un camiño de rosas, que había complicacións, había dificultades, e que malia nós que estábamos, en fin, coa música, intentando con moita ilusión e con moito romanticismo, crendo que cunha guitarra pois podíamos cambiar o rumbo das cousas, tamén había outra xente que realmente loitaba, sufría e incluso poñía en peligro a súa vida por defender máis ou menos os mesmos postulados. Pois sí, non é unha biografía, é un cúmulo de experiencias polas que pasei no meu percorrido pola canción, pola nova canción galega.
Antes facías alusión a Xosé Rubia Barcia, que te achega os seis poemas galegos de Federico García Lorca. Cal é a túa relación con eses textos, con eses
fermosos textos? Bueno, pois a mí engaiolarome desde un principio, ¿no? En fin, pensei que, sabendo incluso por o meu propio tío, ¿no?, cando mos presenta, cando me fai ese agasallo de que García Lorca, pois, en fin, ele chegou a coñecelo personalmente en Granada, pois non era unha persoa, digamos, moi afeita a aprender idiomas, pero bueno, que cando veu a Galicia, non veu unha vez, sino que veu máis veces, pois quizá tamén influenciado polos seus amigos, íntimos amigos, como foi Ernesto Guerra da Cal, Eduardo Blanco Amor, pois xogou un pouco a facer poemas, non? E realmente son dunha beleza incuestionable, non? Independentemente de que García Lorca, en fin, se deixara axudar sobre todo por Ernesto Guerra da Cal. Bueno, pois a min xa, cando leía os poemas, implícitamente parece que ian xordendo músicas, non? E bueno, en ese caso cábeme a honra que dentro do contexto da nova canción galega fun o primeiro que lle puxe música aos poemas de Lorca. Logo viñeron evidentemente outros, e denantes de min en Argentina publicouse, eu teño na casa unha casete con versións líricas, digamos, clásicas, non, dos poemas de Lorca, pero dentro do contexto da nova canción galega fun o primeiro, e foi grazas tamén á intercesión do meu tío Xosé Rubia Barcia.
Dende moi novo xa comezaches a gravar as túas cancións, con 21, 22 anos,
non? Menos, 20. 20,
sí. Primeiro con Edixa. A discográfica da Nova Cansó, non?
Sí.
Xa tiña no seu plantel, bueno, figuras
exacto,
como Serrat, Raymond e tal.
Exacto.
E logo con unha multinacional como foi Philips, era Philips, non?
Sí.
Como foi a túa relación coas discográficas? Coincidían os intereses teus cos delas? É difícil casar eso, non?
Eu digo, che Miguel, non teña intereses.
Non, intereses eu, me refiro...
Non, me refiro a arelas, eh?
Non, claro, sí. non crematísticos.
Para min xa era un claro, festín poder
grabar,
meterme claro, nun estudio e gravar as miñas cancións. Claro. A primeira foi Edixa, porque hubo negociacións con Edixa. Aí o conto no libro tamén. Eso posiblemente si seña unha novidade, porque pensábase que o Partido Comunista estaba moi metido dentro da estrutura. De feito, vamos a ver, máis o 50% dos componentes dos CEIBES pertencían entón ao Partido Comunista, non? Benedicto, Xerardo, Xavier, eran do PC, non? Xerardo foi responsable de propaganda do PC na provincia de Pontevedra, e logo foi expulsado por indisciplina, precisamente polo pai de Carlos Núñez, que era o responsable político do PC. Bueno, pues non sei, xa casi me perdo con isto de...
No, que falabas de Edixa, que decían que se había intereses na...
Ah, no, claro, cando en realidade, eu digo, os que se poñen en contacto con Edixa para que graváramos na colección Xistral, Edixa Xistral, porque curiosamente Guillermo, aínda malia pertenecer a Voces Ceibes, grabou no selo Edixa Galaxia. Eu non sei si entón aí non poden falar con Guillermo, pero gustaríame que saber por qué. Por que os demais gravamos en Xistral e Guillermo en Galaxia, non? Bueno, pois as negociacións, a UPG tuvo moito que ver, moitísimo que ver neste tema, non? Na UPG xa estaba Manuel María, o poeta que graba en Edixa, denantes que nós, poemas ditos coa súa propia voz. Logo en Barcelona estaba Basilio Losada, que conecta cos fundadores de Edixa. Bueno, todo isto conto. E entón Edixa ábrenos as portas para que nos podamos gravar. Pero claro, con moitas limitacións. Edixa era unha compañía catalana para gravar canción en catalán, para esplayar a cultura catalana. Mirande, tamén facían publicacións de libros, ditos eixa de paso. Tiña unha librería ONA en Barcelona, que creo que agora se reactivou, onde tamén se expuñan libros e discos gravados en Edixa. Logo, Edixa me facilita, me dá todas as facilidades do mundo para que eu poda firmar con Philips, porque Philips queríame facer un encargo de facer canción popular galega, en fin, con outro tratamento. Deixaronme tamén carta libre para facer isto, non? A idea, en fin, resultou atractiva, e Edixa xa fixera o que tiña que facer, xa non podía facer máis. E entón foi cando gravei. Pero as relacións foron boas, moito máis familiares, moito máis próximas en Edixa, porque Edixa era unha compañía pequena, claro, casi familiar, claro. Philips era outra historia, non? Era unha multinacional onde aí había moita xente e moitos intereses. Aí sí que había intereses, non? E despois de Philips pasei a Zafiro Novola, porque interesaba me facer cousas máis da miña autoría que facer versións, non? Pero bueno, estou agradecido a aqueles catro vellos mariñeiros, aquela versión que foi a que me puxo un pouco na diana, non? Que era a canción galega popular tratada de outro xeito, non? Pero a miña relación en líneas xerales foron boas e non houve ningún problema.
Nesta a túa trayectoria entre vocacional, amateur e profesional, tiveches algúns éxitos moi sonoros. Viviches nalgún momento da túa carreira só da música?
Non. Non. Non, radicalmente non. Imos ver, vivir dende Galicia naquel tempo, non diría mellor que agora, o mesmo, en fin, con todos os medios que hai, en fin, as redes sociais, os internets, que podes poñer as túas producións, en fin, que as escoite todo o mundo. Entón, naquel tempo, no 69, vamos a ver, 69-70, vivir en Galicia do teu traballo como músico, como comandante, era unha misión prácticamente imposible, cando Galicia o único que producía e exportaba afora eran seres humanos. Entón aí era a dificultade grande de que era unha música e unha actividade pois para andar por casa, e eu asumín esa responsabilidade tamén. A única posibilidade, tive en ocasión, porque me fixeronme propostas de irme a Madrid, entrar ao abeiro daqueles productores como Juan Pardo, como tal xente que xa estaba no negocio. Pero aquilo era moi arriscado tamén, dicir, bueno, que podes ir alí, triunfas, en fin, tes un par de éxitos, en fin, faz un pouquiño de peto, e despois que? Ese era o problema, despois que? Entón dixen, no, vamos a ver, a canción pode ser unha maneira de expresarse, unha maneira de transmitir ideas, unha maneira de defender de alguna maneira a cultura, a idiosincrasia da tua xente, do teu país, da tua... E entón, pois, dixen, vamos a ver, podo facelo dende aquí, pero non me propiciou en absoluto un modus vivendi no que un pudera decir, bueno, pois xa estou vivindo da música e vou me esquecer de outras cousas. Home, pillabas algunhas cousiñas, algúns cartiños que te damos pois para o mellor mercar unha guitarra nova ou tal, pero non para vivir de eso, non?
Imos escoitar agora unha pregunta que nos traslada unha das persoas citadas no libro, en concreto é Xosé María do Barro.
Ti pensas realmente que tivo influencia no devir da sociedade galega, de algún xeito, evidentemente o mundo non cambiou unhas cancións, pero sí que o movimento da nova canción galega ou de Bocista Ives ou da canción de combate de protesta tivo algunha influencia na xente galega daquel tempo, ou pensas que simplemente foi un movimento a sumar a todos aqueles movimentos antifranquistas, antiditadura que vivimos nos por eses anos,
sí.
Ao carón do que se viviu noutras partes de Europa e do mundo contra a represión dunha sociedade que a xente nova non nos gustaba prácticamente nada.
Pois, amigo do Barro, en fin, sí, como decía Benedicto de Voces Teives, a nova canción galega, ou Voces Teives concretamente, naceran para loitar sí ou sí contra a dictadura, con todo o que eso significaba. Ahora, outra cousa é que se conseguiran os objetivos. A ninguén se lle oculta xa a estas alturas, nin tan siquera naquel tempo, de que Voces Teives é un movimento fundamentalmente universitario. Non nos esquezamos disto. Eran os universitarios os que tomarán conciencia de facer un movimento social reivindicativo mirando a canción, reflectíndose nos resultados que en Cataluña tibera e tiña a chamada nova canso. Que isto chegou ao povo e fixo, pois, relativamente. Do Barro, ti viviches connosco a parte daquelas aventuras, e realmente, pois, en fin, había recitais aquí, recitais acolá, pero non houbo unha implantación daquel movimento nas raigames do povo, non? O povo, en fin, eran o povo concienciado, o povo, as cidades industriais, Ferrol, Vigo, por exemplo, onde o PC, en fin, funcionaba como partido hexemónico que loitaba contra a dictadura, aí pois organizábanse en recitais. E logo nos povos máis pequenos, nas vilas, nas cidades con menos influencia industrial, pois a cousa, en fin, era máis tenue, non? Aí entrou despois, en fin, a UPG intentando meter con forza no ámbito agrícola, no ámbito na Galicia rural, este tipo de cousas, pero eu penso que o noso, concretamente aquilo de os Voces Teives, non encaixaron plenamente no povo. Verían despois, fuxan os ventos, que eses sí fixeron unha canción con raigames populares, incluso a veces con cousas reivindicativas, que tiveron aceptación popular, entendendo por popular, en fin, a xente do común. Os universitarios entón éramos unha clase, entre comillas, privilexiada, e dende ese privilexio xorde o que xorde, con intención de que chegue a outro tipo de xente, pero eu penso que os resultados non foron os que se desexaban. De calquera maneira, o esforzo pagou a pena. As cousas foron como foron, pero pagou a pena, non? E daquilo depois viñeron xordendo outras cousas, e se chegou a esta situación que agora temos en canto a música, sobre todo. Voto de menos eu a estas alturas, en fin, algún cantante con talento, algún cantautor, en fin, que pudera estar aí pelexando, pero sí se avanzou, evidentemente. Aquilo foi unha aventura moi ilusionante, sen dúbida.
Neste libro, pasaba por ali e quedei un intre, afirmas que a túa teima sempre foi abrir o abano da nova canción galega para que dentro dela puidesen entrar distintos xeitos de vela. Sí. De algún xeito conseguiuse, non?
Sí, conseguiuse, en certo modo conseguiuse. Esa era a miña intención, decir, moitas das discusións ou das controversias, home, sempre dentro dunha normal cordialidade, non, con os Teives, pois precisamente era iso, non? É dicir, a min os Teives probablemente non me consideraron un cantante o suficientemente
comprometido,
en fin, con eso de a loitar, ¿no? pero sí tivemos, eu de feito colaborei moito con eles e toda esa historia, ¿no? Vicente Araguas e Xerardo Moscoso, que foron os compañeiros que máis se aproximaban a miña postura, pois avalaronme moitas veces no xeito de participar e de colaborar con Voces Teives, non? Había outra parte dos Teives que era máis radical, máis tal, como era Benedicto, o propio Xavier, que puñan, en fin, certas reticencias. Eu tamén o entendo, Enrique, entendo perfectamente que cando un ten a posibilidade de entrar nun grupo, ¿no? Porque normalmente movíaste con máis solvencia si pertenecías a un grupo, ¿no? Pois eso conlevaba, evidentemente, aceptar os seus postulados, aceptar as súas digamos, condicións. E entón é lógico que, explico no libro, esa entrevista que tiven con Benedicto na súa casa, que máis me parecía un comisario, máis me parecía un comisario político, non, que un portavoz de un grupo de cantantes.
Ainda que para as novas xeracións poida parecer algo ficticio, algo fora de toda a lógica, tamén tiveches que pelexar coa censura.
Moito.
Como foi esa loita? No libro falas de algúns episodios concretos, sí. O tema da migración,
vamos a ver, ti imagínate, ti agora como promotor ou como que queres montar un recital de meu e de Xerardo Moscoso, de Vicente Aragua, poñamos por caso, o primeiro que tiñas que facer era mandar unha memoria ao goberno civil explicando que o que pretendías facer con ese acto, non? E logo mandar os textos das cancións que íamos interpretar. Ali había un censor que decidía, pum, poñía o cuño denegado ou aprobado, denegado ou aprobado. E isto era unha constante cada vez que te movías para actuar nun sitio e noutro, non? Utilizábamos truquillos. Eu, por exemplo, pues, en fin, a veces pues, que cantaba un tema cun título diferente, non? Bueno, vou cantar a emigración de Curros Enríquez, que veu denegada. E entón decía, bueno, vou cantar un tema de Curros Enríquez referido a emigración, que é un tema moi popular, que a xente coñece, que chaman Unha noite na ira do trigo, non? No xardín, Unha noite deitada, tal, tal, tal. E entón, con o título de Unha noite do trigo, metía o título de Curros Enríquez tamén da emigración. Eso a veces pasaba desapercibido e non pasaba nada, pero en Coruña, en os dominicos, sí, con Xerardo M. Seu, aí había un tipo que estaba anunciando todo, que se decatou, si, aquello costou a miña familia 5.000 pesetas de multa daquela época. En fin, a censura era algo consustancial, sí, co que tiñas que vivir constantemente, sí, e toureala da maneira, da mellor maneira posible.
Sí, bueno, non crees que, además desta ignorancia das actuais generacións sobre a política da época, a censura, etc., hai tamén un descoñecemento da vosa música, dos vosos nomes, e non falla o que sería unha necesaria transmisión xeracional da lingua, da música, da cultura, neste sentido, porque eu creo que a maior parte da xente nova de hoxe non coñece os membros da música, de voces ceibes ou da vosa xeración.
Claro, isto claro. É un pouco un defecto histórico de non transmitir o que tantas veces acontece, non? Non é que tivera aquel movimento unha importancia vital. Pasábamos por ali. Chegou a cousa de dizer, bueno, pues mira, vamos a participar nesta historia aportando, facendo as nosas achegas, non? Pero eso a xente que vivía naquela circunstancia, sobre todo, xa non digo tanto na xente que vivía fora dos ámbitos onde a cultura funcionaba, onde as reivindicacións estaban aí máis patentes, onde había xente pelexaba máis, onde salía na prensa, en fin, a carga da policía, non sei que, en Santiago, esto, o outro. Home, chegaron un decano, chegou nos a chamar inmunda escoria, que eso xa é bastante forte, non? É decir, cando estabas pelexando por algo tan tan normal, que era decir, déixeme decir o que sinto. Eu sempre participei na idea de que se podían decir as cousas tamén sin chegar a unha cuestión excesivamente violenta e toda esa historia. Sí, houve e hai un descoñecemento do que pasou. Quizáis este libro pues poda axudar, como xa houve outros anteriores, como o que escribiu Vicente Aragua sobre Voces Ceibes. Hai outro libro que escribiron sobre Milo Casabella. En fin, todo eso que forma parte, de feito, o meu libro en Galaxia forma parte da colección esta que chaman como documentos ou reportaxes ou algo así, reportaxes, ¿no? Que creo que é o número 60 ou así de esa colección. Pois pues é un pouco para tamén que quede aí exposta para, en fin, a memoria do que aquel tempo representou. Eu podo che decir, ou vos podo decir abertamente, que nin os meus fillos coñecen todas as miñas cancións, nin os meus fillos saben que eu cantei isto, que cantei o outro, non? Bueno, pues son outras xeracións, están noutra dinámica, noutra película, noutra película. É moito menos xa a xente, en fin, rapaces ahora dos institutos e tal cual, e es falase voces ceibes da nova canción galega, de este ou de Emilio Cao, de este ou de outro, pois apenas lle soa nada, non? Tamén é verdade que as medios de difusión, entón, pois era cos que eran, e xa está, e a nova canción galega tiña o seu apartadiño nas emisoras, pero era, chegabas co teu disco, puñan a túa canción, e xa está, feita a presentación, pero despois non tiña iso continuidade, non se programaban, non entraban dentro da sección de discos dedicados.
Sí, pero a xente, pois, que dos que falades da xeración dos 40 anos, ou incluso xente máis nova, xeneracións máis novas, si coñecen, por exemplo, a canción Catro Vellos Mariñeiros, que bueno, foi importante eso... na túa transitoria musical.
Claro, eu diría que importante, foi digamos, en fin, foi a canción que me catapultou de alguna maneira en popularidade dentro de Galicia. E isto foi unha casualidade tamén. Ese encargo de Filis, de que os falaba, de facer unha canción popular con un tratamento con orquestra, con corda, con violins, en fin, xa con unha cousa máis contundente, pois... era isto, non? Quedaba un tema, eran 12 temas, quedaba un, que non sabíamos saber que poñaba Alfredo Garrido, que era o que levaba a coordinación das temas. Eu propuxen que faría a metade do LP con temas populares e outra metade con temas meus. Aí, por exemplo, metín tamén un par de temas de Federico García Lorca, non? Quedaba unha canción, quedaba un tema. Entón eu acordeime de que en Edixa escoitara unha maqueta que mandaran un dúo que chamaba María Xavier de Ribadeu. É unha maqueta na que figuraba Catro Vellos Mariñeiros, feito moi en plan folk, un guitarra nada máis e tal. E non sei por que esas cosas que pasan, lleves ao tema, lleves algo, non? Dices, "Oi, pues isto quizá podería funcionar." Como recheo. Bueno, pois ben, propuxen a Alfredo Garrido, que era o produtor daquela historia, aceptou uno, non? E Manolo Gas, que foi o arranxador das músicas, dito sella de paso, fixo moi a prisa e correndo, ainda que era un moi bo músico e tal, pois lle puxo esa cousa, de fin, de, o trío La La La, que acompañara a Maciel no Festival de Eurovisión, pois tamén colaborou en Ay La Leilo, Ay La La Le... Bueno, e cá sería a miña sorpresa que cando sae o LP, entón Edixa, ou digo Edixa Philips, editaba un single promocional, non? Bueno, incluiu unha Catro Vellos Mariñeiros na cara A e na cara B un tema do meu tío Xosé Rubén Barcia, Vexo Vigo, non? Cal será a miña sorpresa que de súpeto, número un en non sei donde, número un tal, a xente chamaba as emisoras, veña, pongan Catro Vellos Mariñeiros, e aquilo, como me comentabas hai un rato, casi supuxo a miña posibilidade de que poidera vivir, non? Da cousa da música, non? Porque entón me empezaron a chamar, mira ti, que eu non tampouco tiña ningún demasiado interese en iso, pois de salas de festas, mira, que ir a tocar a Berxeles, ir a tocar a non sei donde, a por aí, bueno, pois unha maneira deixábase querer nese tema, pero dixe, no, che, hai que poñer un pouco de freo isto, porque, en fin, eso dificultaba os meus tempos de estudos, os meus tempos de outras historias, e dixe que isto non era o que eu pensaba, non? Non. E por outra banda, pois, en fin, dixe, bueno, que fago? Teño que irme a Madrid, ou teño que ir a Barcelona, que fago dende Bugardos, que fago dende Ferrol, que fago dende A Coruña, para proxectarme cara a fora, non? Non, e aí quedou a cousa, pero Catro Vellos Mariñeiros, ainda agora, se vou a un foro, a alguna universidade, a alguna presentación de non sei que, pois, oye, por que non facemos o cuadro? Por que non cantamos todos os Catro Vellos Mariñeiros? Bueno, pois... o sea, que imagínate ti que sin pretenderlo, como pode un tema, pois, chegar a... Isto deixaremo dúo dinámico con como era, con 15 años tiene mi amor, que tamén a meteron de recheo nunha historia, mira ti por onde.
No libro falas tamén da túa relación con Andrés do Barro.
Sí.
¿No? Como tamén houbo aí un proxecto, unha posibilidade de gravar unos temas del cantados por ti e tal. Como foi, explícanos
eso,
un poquillo.
Eso poido supor que eu me fora para Madrid, que eu me puxera ao abeiro de Juan Pardo E entón a cousa transcurrira xa a mellor por outros
nivel,
por outros camiños e outros niveis, non? Sí, isto foi unha reunión en Madrid en la que estaba Olano, aquel periodista que era de Villalba, sí. Olano, estaba en fin, Xavier Alcalá, estaba Cuqui Silva, compañeiros de do barro de toda a vida en sí. Madrid e tamén aquí en Pontedeu metal. Estaba Juan Pardo tamén e entón ali xordeu a idea, non sei se despois de tomar tres ou catro whiskies, non sei como sería a cousa naquela xuntanza, xordeu a idea de que eu gravase ou a posibilidade de que eu pudera gravar algúns temas compostos por Andrés do Barro e coa miña voz baixo a producción de Juan Pardo. Bueno, pues aí entre bromas e tal empezaron a pensar na cousa e dixeron, pois sí, eu penso que é unha cuestión que se podía levar adiante, non? E toda esa historia. Do Barro home xa comezaba, en fin, ao seu declive, non? E tiña cousas inéditas incluso. E bueno, pues Juan Pardo xa en principio estivo de acordo. Só faltaba o acordo e Andrés do Barro naquel momento, naquela xuntanza, tamén. Eu sin saber nada. En absoluto, eu sin saber nada, eu por aquí as miñas cousas e demais. Segundo me contan os testemunhos que estaban ali, o Xavier Alcalá, que foi o Cuqui, que estaban ali naquela xuntanza, quedaron de verse posteriormente para pechar o tema e presentarmo a min xa prácticamente feito. Chegou, non é posible. Creo que a familia de Dobarro, sobre todo a súa muller, dixo que non, xa non había unha boa relación con Juan Pardo. A Juan Pardo se lle acusaba por parte da familia de Dobarro de quedarse cun 14% da producción. Digo, oye, jolín, como si se quere quedar cun 15, un 16, si me está propiciando unha historia tal, oye. E entón non, a cousa foi pensar que era Dobarro quen podía facer estas cousas, que sabía, e realmente aí o que sabía do negocio era Juan Pardo. E entón, pois, frustrouse aquela posibilidade, non sei se para ben ou para mal, eso nunca se saberá, pero que poido levarse adiante sí que foi unha realidade, sí.
Afundando nesa relación no fenómeno Andrés do Barro, teño a impresión de que este fenómeno foi moi mal recibido por o grupo de voceceiros, ¿no? Que o trataban máis que como un enemigo, sí, e como un aliado.
Foi tremendo, aquilo foi tremendo, foi unha loita tremenda, eu penso que absurda. Eu trataba de convencer aos compañeiros, vamos a ver, que non hai que tampouco, porque chegouse a decir, ollo, que isto é forte, non? Que Andrés do Barro era un producto da dictadura para tratar de mitigar na maior medida posible o efecto que podía propiciar a expansión, o avance da nova canción galega. A min parecíame exaxerado, porque en primeiro lugar non éramos tan importantes, coña, é dicir, non estábamos aí, bueno, e que chegara un invento, non, de unha cosa da dictadura para meternos coitelo por debaixo. Penso que non. Isto foi, ya dixe, vamos a ver, eu teño claro, do barro dende Ferrol, do barro dende Mugardos, do barro dende A Coruña, non sería Andrés do Barro se non estivera en Madrid baixo a tutela de Juan Pardo. Eso está claro. O tren, Juan Pardo encargoulle a Rafael Fierro os arreglos, non? E os arranxos da música, oi, tipo, unha cousa sensila, pero aquilo de pi 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 pi, aquilo entrou. E aí temos o fenómeno do Barro, non? É dicir, o fenómeno do Barro con 4 temas en galego, número 1 de ventas en España, non? É dicir, que isto é algo inédito, algo absolutamente insospeitado. Entonces, vamos a ver, pero por que? Si todos somos compatibles, todos temos sitio. Home, en fin, si hasta andaba xeando as bolas por aí representando, sí, ao galego torpe, sereno e paspán, tamén andaba por aí, bueno, pues, oye, vamos a ver, non digo que incluíramos a xeando as bolas dentro do movimento, non, pero si outros cantantes, outro tipo, outros estilos, outra cousa. Ademais, oye, o Andrés do Barro facía música pop, música que non era música comprometida, o facía en galego, entón facelo en galego si era algo comprometido. cantaras o que cantaras, cantaras o que cantaras. Entón, bueno, pois pues el, sen dúbida ninguna, fixo, ollo, non nos podemos olvidar tampouco dos Tamara, delantes que nos, porque parece que inventamos aquí a pólvora, inventamos a roda, non, antes que nos, se a Pucho Boedo e os compañeros de Noia, non que cantaran en galego sempre, pero se iban de vez en cando, soltaban algún tema en galego por aí, que era moi moi aceptado, non só en Galicia, sino sobre todo fora na emigración, non? E eles si, eles tamén foron pioneiros, non? Ou os españoles que con aquel tema de Morriña no ano 64 ou 65, moito antes. Uh-huh. O noso empurrón foi, estou convencido, o recital que dou Raimon no 67 en Santiago, e logo vérmonos reflectidos co tema da nova canso catalana, de como estaba funcionando aquilo. Uh-huh. Pero pioneiros, hubo outros antes que nós. Uh-huh. Sí. Pero sí, o Andrés do Barro o vituperaron moito. Vicente Araguas, que eso di moito da súa honradez e da súa bonomía, chegou a recoñecer que foi excesivo aquilo, non? Que Andrés do Barro estaba facendo o seu traballo, facía ben. Xerardo Moscoso, xa en México, cando foi en Ferrol, un homenaxe que se lle fixo a Andrés do Barro, que se foi transmitido por televisión, o presentar a Luis Tosar, o actor e tal.
Sí.
Eu leí unha nota que me mandara de México dicindo que se arrepentía, que pedía perdón, que o tema de do Barro, pois, en fin, se levou máis aló do que debería levarse.
Imos escoitar unha pregunta que nos formula Xulia Díaz.
Neste tempo de felicitar, tamén se me ocurre preguntar como anda de ánimos para gravar de novo os poemas de García Lorca. Bueno, tamén me gustaría preguntarlle, e por outra cousa que me preocupa, que nos ten que preocupar a todos un pouquiño. Leín hai uns días a resposta, o resultado unha enquisa que levou por título Ao son da nosa música. Nela se di, foi unha enquisa entre 1000 escolares, de entre quinto de primaria e segundo de bacharelato. Bueno, nesa enquisa, o 80% dos alumnos non escoitan nunca ou case nunca música en galego. O que máis da metade desos alumnos, é dicir, máis dos 500, non asistiron nunca a un concerto de música galega, e que o 40% desos alumnos non coñece a ningún artista ou grupo que cante en galego. Que podemos facer? Eso o que se me ocurre, e felicitar de novo a Xoán.
Gracias, Xulia. Pois imos por parte. Respecto a tua primeira pregunta, que era o tema dos poemas de Lorca, non? A miña intención de regravalos. Pois sí, estaba aí a cousa. O que pasa que o ditoso confinamento por mor da pandemia e toda esa historia, pois levou ao traste aquela iniciativa que aínda rolda por o meu masín, verdad? Aí nada, estiven en Granada, visitei a Fundación García Lorca. Había unha exposición de arte contemporáneo e tal, e unha exposición permanente de toda a obra do poeta ali, a obra dramaturxia, de poesía, incluso de dibuxos e de cartas, relacións epistolares con este cos outros. Chamoume moitísimo a atención non ver ali ningunha edición dos seis poemas galego. Eu o manifestei ali na fundación. Quedeime de poñer en contacto con Laura, a sobrinha de García Lorca, e deixarlle tamén algunhas grabacións que eu tiña dos poemas de Lorca, para que formen parte do fondo da fundación. Está aí a posibilidade. O que pasa que cando vai pasando o tempo, unha veces pois vai decaendo o ánimo, en fin, o pensas facer dun xeito, logo outro, que como facemos co isto da pandemia, non o podes levar para adiante, o tema de os músicos, mira, xa todo mundo sabe como está esta cousa. E non sei como iba a segunda pregunta que
sobre que a xuventude escoita música galega, que non escoita, vai, bueno, a concerto. Pues
eso pode ser tamén unha das causas do colonialismo cultural ao que estamos sometidos, verdade? É dicir, Si ahora empezamos a sintonizar emisoras, esta Radio Fórmula e toda esa historia, pues non figura en absoluto ninguna música. Ninguna música, música probablemente sí, ninguna canción en galego. A Radio Fórmula, pois é o que é, en fin, e entón pois aí parece que está postergada, nin tan siquera ollo na Radio Fórmula da nosa radio, da Radio Galega, non? Que teñen un programa de música constante, de vez en cando sí aparece algunha canción en galego, pero moi pouca. Evidentemente, se non eso non ten unha proyección, lógicamente a xente que non o escoita pois a ignora totalmente, os rapaces do instituto e tal, pois que están noutra dinámica, non? A ver, que va a canción galega, pero ollo, hai neste momento xente moi importante que está facendo cousas moi interesantes dentro da música pop en galego. Hai pouco que non a tiña escoitado, escoitei nun concerto en directo a esta rapaza de Cedeira que llaman Gaudi Galego.
Guadi Galego.
Interesantísimo.
Que fai unha música, pero moi interesante, moi interesante, moi elaborada, utilizando novas.
E vive da música. Ela vive da música.
Ela vive, claro, sí, claro. Sí. Utilizando novas tecnoloxías, en fin, novos efectos, sí, con unha cosa. Sí. Todo en directo no escenario e tal, con unha presencia de elegancia, de un posicionamento exquisito. Que eu non tiven outra que cando rematou ir a felicitala. Me dixo: "Ai, Xoán, canto me alegra que me digas isto, quero me facer unha foto contigo." Fixémonos unha foto, ¿no? Pero é que realmente esta muller, por exemplo, podería levar o pop galego por todo o país, por todo o estado español, sin problema,
un disco interior que fai, canta en todos os idiomas, en 7 idiomas distintos.
Sí, pues mira, que ben. Este é un dos valores. Logo tamén hai outra cousa que o menos realmente cada un pode facer da súa capa un sallo e cada un pode facer o que lle pete dentro da súa actividade. Pero por exemplo, voto de menos cantautores que agora mesmo están, digamos, a un nivel grande a nivel do estado, incluso dando concertos en Hispanoamérica por aí adiante, que son galegos, que son de aquí, que están, naceron aquí e toda esa historia, pero que non teñen,
non cantan en
galego. No, e de vez en cando pues soltan unha negra sombra o invitan a alguén que toque a gaita, sí, no seu concerto, e entón, pero claro, eso tamén é cuestión de plantexamento, é unha cuestión de trazarse unha dirección, ¿no? Pero voto de menos, mira, Joan Manuel Serrat grabou toda a súa produción en catalán en Edixa. Toda a súa produción en catalán en Edixa. Non sei cantos LPs, eu creo que teño todo o de Joan Manuel de Edixa, porque regaláramo da discográfica. E despois Claudi Martí, que era o xerente de Edixa, en vez de darlle poñerlle a trancos, non lle facilitou todo facilitable a Joan Manuel Serrat para que pudera gravar precisamente en Zafiro os seus temas en castelán, ¿verdad? Bueno, pois aí está. Hombre, esa tamén é a diferencia, non? Ahora, claro, aquí triunfamos en castelán como triunfamos en inglés, e xa non se nos ocurre, por suposto, cantar nada en galego, porque non vaya a ser que eso vaya en detrimento da imaxe, en fin, endiosada do cantante.
Bueno, ahora mismo hai un grupo de rapazas aí que ao mellor van a Eurovisión, non? Tan xugueiras.
Sí. Van a Eurovisión?
Sí, están aí.
Bueno.
Están aí na terna, bueno, están aí. Bueno, están aí na carreira.
De Eurovisión poderíamos falar.
Claro, entonces...
largo e tendido tamén.
Pero bueno, que ese sí que é unha boa plataforma.
Pero bueno, sí.
Home, cantar en galego, cantando en galego, ¿eh? Oye, cantando en galego.
Eso pode ser un...
Sí, pode ser un pelotazo.
Pelotazo, pero grande. Estaremos pendentes de como vai esa cousa, ¿eh?
Cambiamos de tema. Sí. Cal foi a relación que mantiveches con Nonito Pereira?
Bueno, Nonito Pereira era un personaxe realmente especial. Nonito Pereira, a Coruña era digamos, unha institución, no, o tema da música, non? A súa familia levaba o tema do Playa Club. E non salí de, bueno, eso, de 20 anos, 20 e tantos anos, pois tiñamos o Playa Club como unha referencia con amigos de Coruña e tal e cual. E ali, pois, en fin, nos reuníamos, ali, pois, escoitábamos música, E chegou a amizade a tal punto de que me deixaba, nos deixaba picar discos. Estábamos, subíamos a cabina e poñamos os discos que nos gustaba e toda esta historia. Ali coñecín a un tres músicos que me acompañaron nun recital que dera eu con Manuel María, o digo tamén no libro, na Universidade de Coimbra. E con Nonito foi unha relación, home, si non de constante, si sempre, aínda que houbera un espazo de tempo que non nos víamos, sempre andábamos na procura de vérmonos, non? E a última vez, acórdome perfectísimamente, dixe, Nonito, quero falar contigo porque íbamos a ofrecer un homenaxe a Mugardos con motivo estas cousas, que uns tamén se deixa querer, porque non, non? Me gustaría que fixéramos un pequeno estudio de radio no escenario, como unha performance ali, non? No que ti me fas unha entrevista, toda esa historia. Ah, pois sí. Vai, a ver, vemos se falamos isto. Sí, na miña oficina, me di. Vemos na miña oficina. Dije, bueno, Nonito, coño, na tua oficina, se hai tempo que non estás ali na... Dixe, non sabes que hai a miña oficina. El Bocatín. El Bocatín era un establecimento que tiñe ali, xa o coñecían de toda a vida, e chegaba Nonito, en vez de poñerlle un café, lle poñían o seu gin tonic, e esa era a súa oficina, non? É un personaxe entrañable e ademais un personaxe moi sensato, porque el decía, cando chega a min algunha música e tal que non me interesa ou que vexo que non ten, digamos, tal, procuro non falar dela. Prefiro non falar, omitir un comentario a facer un comentario desfavorable, non? E iso mantiña moi ben. E logo tiña moi boa relación co mundo discográfico de fora. El creou Abrente, un sello Abrente, no que eu e María Manuela gravamos unhas panxoliñas tamén un tanto contestatarias, dito sexa de paso, non? E era unha persoa, xa digo, entrañable, sempre disposta a botar unha má. Eu teño realmente unha lembranza moi moi positiva do Nonito. Era un personaxe, sí, un personaxe, decíame que estivera estudiando en Madrid, pero en Madrid dedicábase ao que se dedicaba, e creo que rematou a carreira, ou non a rematou, sin que o seu país se enterara dos resultados negativos daquela experiencia. Pero logo, como tiña os seus negocios, a súa historia, pois el dedicouse sempre ao tema da música, no que se sentía moi 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 ben.
Bueno, xa falamos aquí na conversa, non, de que ti sempre fuches partidario de que na nova canción galega se abrise a estilos de música, non?
Claro.
Folk, claro. Noso folk, claro. Pop, o jazz e tal.
Guadi galego. Ya, volvemos a insistir, non?
Neste sentido, ti tes un disco que grabaches con Esfaira.
Sí.
Con Manolo Pérez de Ferrol, Manolo, e con dos grandes, sí, músicos de Mugardos, de Luis Cuba, sí, e Fran Rey,
sí,
que recolle un pouco todo isto, ¿no? Aí facías un experimento, bueno,
unha cousa ecléptica,
unha relectura dos teus temas, claro, con toques jazz e con, claro, todo e tal. É un pouco a culminación, claro, do que
mira,
falamos.
Mira, curioso, ¿no? Este foi unha cousa de Suso Bamonde. Bo día me chama: "Oye, mira, Xoán, te apetecería entrar no estudio e gravar outra vez?" A ver, que no, é que estou en Cumio, estou asesorando en Cumio, que queren facer na editorial Cumio un apartado de música galega, e quería que abrilo contigo e tal e cual. Bueno, pois veña, é que fago? Fallo o que queiras. Te me dixo, fallo o que queiras. Divírtete, pasa o ben. Eso é o que se pretende. Entón, bueno, o disco é dun ecléptico subido, sí, decir, normalmente, home, cando faz un disco, un LP, procuras casi como un escritor que vaya en unha asociación de capítulos, non? E tal. Pero aí non, aí o mesmo aparece unha cousa de blues, como aparece unha cousa de jazz, como aparece outra cousa. En resumo, o pasamos ben, non? Pero bueno, non quero decir que se fora a liña a seguir, pero tamén é verdade que se non evolucionas, quedaste, ? E entón digo, bueno, pois eu, por exemplo, nos poemas de Lorca non é que lle cambiara a música radicalmente, pero para este novo proxecto pois tiña cousas feitas con piano nada máis, ou con piano e guitarra, incluso con unha pequena inflexión jazzística tamén, por a lembranza del poeta Nueva York e toda a cousa esta que forma parte da evolución propia, non? Sí. Que se non, se te quedas, pois corres o risco de que evidentemente te esquezan, aínda así te esquecen, pois.
Bueno, xa falases un pouco bastante da túa relación con Voces Ceibes. ainda que supoño a verdadeira razón
por cordial sempre,
porque nunca conseguiches entrar, parece que se fez un examen e todo.
No, vamos
que
a ver.
Conseguiches entrar no,
no vamos
no
a ver,
grupo.
Non, non é que fora un examen. Pues, sabes que pasa? Mira, despois dunha intervención miña nun colexio San Agostinho en Santiago, achegouse unha rapaza que era prima de Xerardo Moscoso e me dixo: "Oye, fala con Xerardo porque o que te escabo de escoitar a ti encaixa perfectamente co que están facendo os Ceibes, non? Fala con Xerardo, home, e a mellor pois tes bueno, eu sempre pensei, dixemos, pues mira, se entras nun grupo, sempre, bueno, pues hai algúns intereses comuns, sempre cambias impresións, é outra historia. E Xerardo me dixo: "Con que tes que falar con Benedicto?" Claro, eu, pues dixe, pues falo con Benedicto. Cheguei a casa de Benedicto e evidentemente, bueno, pues aquilo foi un interrogatorio casi, ¿no? A ver, que o que pretendes facer coa canción, cal é a túa ideoloxía, por onde van os tiros, porque a canción isto, porque a canción outro, e despois de casi máis de media hora de exposición de postulados, pois de dime: "Bueno, isto non é tampouco decisión miña, isto vai depender tamén do resto dos compañeiros." Eu dicíame, pois podíamos empezar por aí, non ver o que fago primeiro, e logo xa preguntaremos cal é a miña ideoloxía ou por onde van os tiros, non? Pero repito, entendín perfectamente que Benedicto fora precavido nesa cousa, non?
Sí, eu queria preguntarse, pois, con que membros sintonizas máis e menos, e que opinas dunha opinión que Vicente Araguas fai pouco nun artigo, creo que foi no Del Gallego, dixo que o hino nacional de Galicia non debería ser o de Pondal, o poema, senón a canción "O meu país" de Emilio Casabella.
Bueno, xa sabes que para eso sempre hai Xavier Alcalá dixo que Julio Iglesias comentaron nunha ocasión que o hino galego debía de ser "Teño saudade". Bueno, pois pues, é dicir, eso o Vicente que moi como te diría, moi sarcástico, moi sutil nos seus plantexamentos, é un tipo moi inteligente. Os Voces Ceibes era o máis que teña máis mordente, ou, non? Un pouco máis, entre comillas, o máis ácrata, non? En ese caso. Non, vamos a ver. Eu xa co tema dos signos tamén son un pouco precavido, eh? Eu
creo que somos un único hino que de todo signo de interrogación. En vez de afirmar, interrogamos.
Xa, pero sí, pero vamos a ver, isto é, no, eu aos signos non lles poñería letra ninguna. Eso para empezar, é que cada un lle poña que lle pete, non? Porque se escoitamos as traducións dos signos por aí de la Marsellesa e de isto e do outro, o que inducen sempre la batalla, las espadas en alto, los pescuezos rebanados, non sei que. Na, mire, vamos a ver, isto é unha cuestión de sentimento nada máis, non? E evidentemente, non, a canción de "Miro o meu país" é unha das cancións, digamos, señeiras e interesantes e moi significativas e representativas. Home, amigo, que pues hoy no galego, bueno, pues mira, a Fontela Leal, yo agradecemos, ¿no?, que hubiera liado a Pascual Veiga y a Eduardo Pondal, ¿no? Home, tachar aos que non están na túa liña tamén como imbéciles escuros parece un pouco forte, non? A estas alturas, pero bueno, os signos tamén son así, ¿no? Pero conste que hoy no galego con os imbéciles e oscuros nada ten que ver coas plantexamentos imperiales e de conquistas que teñen os outros signos, claro.
Fechamos conversa con outro fragmento deste interesante libro que recomendamos a nosa audiencia, di Xoán Rubia. O 17 de maio de 1969 fun invitado polo poeta don Xosé María Pérez Parallé a participar no peche da Semana das Artes Galegas, coincidindo coa celebración do Día das Letras Galegas no Círculo de Fene. Estivo conmigo naquel recital Xerardo Moscoso. O local estaba ateigado de xente e a velada resultou todo un éxito. Miguel, Antonio, Xoán, moitas grazas, un placer compartir esta conversa, estes momentos con vosco.
Pois a ti, a ti porque déseme oportunidade primeiro de compartir este tempo con estes vos amigos, que hai tempo que tampouco nos víamos e que a partir de agora esperemos vernos con máis frecuencia. E foi un placer, sentime un pouco, repito, como se tivera o meu primeiro disco debaixo do brazo e viñera aquí a Radio Fene a que lle derdes un pouquiño de pulo. Bueno, pois xa pasaron 50 anos, pasaba por ali e aí estamos.